Ulgu saarlased. Tere taas, head Kadi raadio kuulajad. Oleme alustamas järjekordset Ulgu saarlaste saadet. See on juba arvult 131, on see järjekorra number ette kerinud. Ja kui ma nüüd vaatan sellele pikale rivile tagasi, mis seda saadet on siin Kadi raadios peegeldanud, siis leian siit üsna mitu sellist huvitavat sellist joont, et osa nendest inimestest, kes 2,5 aastat tagasi selle saate ajal olid veel ulgusaarlased, on nüüd saarlaseks saanud. Aga on ka neid, kes on olnud lihtsalt kahepaiksed, kui nii võib öelda. Tänase saate külaline on Eesti üks tunnustatumaid ja hinnatumaid füsioterapeute, Lauri Rannamaa. Tere, Lauri, ja aitäh, et saatesse leidsid aja tulla.
Tere kõigile ja aitäh kutsumast.
Ma loodan, et kellegi nii-öelda kondi väänamise aeg selle arvalt ei võetud, et keegi nüüd peab oma seljavalu kannatama ja ootama tund aega, kuni saab ükskord sinu kätte vahele.
No jah, ei tule võtta aega ise endale ja tuleb võtta aega teistele, et kogu elu ei saa ka elada teiste järgi, teiste soovide ja ootuste järgi.
Nii, aga püüame nüüd kuidagi selgus saada, et sa olid mandril ja käisid saarel ja siis oled nüüd saarel ja käid mandril. On mul õige ettekujutus asjast?
Jaa, praegu on niimoodi välja kujunud, et 10 aastat tagasi ma otsustasin perega tulla Saaremaale tagasi, olles olnud üle 10 aasta või peaaegu 15 aastat siis saarelt ära ja otsustasin tulla tagasi Saaremaale elama ja ka suur osa patsientkonda jäi ka mandrile, et nende eest on vaja ka hoolitseda, et nagu väikses printsis on öeldud, et kui sa kedagi taltsutad, siis tuleb ka vastutada tema eest, et siis ma pean vastutama ka nende patsientidest, kes jäid sinna mandrile, et siis ma käin nüüd Saaremalt ära mandril.
Nii et pigem on seda pidi, et oma asjad on sul siin Kuressaares ja siis kui on vaja, ma ei tea, kas mingi korrapärasuse järgi või siis teisipidi teinekord nõutakse sind lausa välja, et siis tuleb sellised ekstra väljasõite ka teha teinekord.
No nii ja teistpidi olnud, jah, aga pigem on ta jah, sõike korrapärane seatud niimoodi, et pere oskab arvestada sellega, kui ma olen siis paar päeva mandril ära, et
aga selliseid erakorralisi väljakutseid ei ole. No mulle meenub lihtsalt sinu hea tuttava Indrek Tustiti üks kokkuleppe, kus me pidime seda sama saadet koos tegema ja siis saatis Indrek mulle lihtsalt kirja. Kaia ootab mind Pariisis ja loomulikult selle kutse vastu ei saa ju midagi teha.
Õnneks mul nii siduvaid kohustusi ei ole, et ma peaks niimoodi reageerima ja on häid terapeutega mandril, kelle juurde siis suunata, kui on see vajadus. Aga on olnud sellised aegu küll.
No, me räägime seda juttu reedel, saade läheb eetrisse laupäeval täna, kui juba Kaia jutuks tuli see sama Pariis. Nüüd on meil kuidagi, näpud on väga, väga pöidasse kiskumas, et seal kolmandas ringis ka kenasti läheb, ega me ei ju seda tulemust praegu veel ei tea ja homme, kui saad eetrisse läheb, on see, kas neljandasse ringi jõudmine või siis teisipidi, noh, on turniir selleks korraks otsa saanud, aga sellest hoolimata tema käekäiku sa ju ikka jälgid, sa oled ju teda ka teatud perioodil oled ju hooldanud.
Jaa, ikka jälgin seda nii palju, kui uudistes on ja mul on Kaia ja Indrekule väga hea meel, et nende koostöö nii ilusasti sujub ja et Kaia on ennast selle spordi selle leidnud ja ennast leidnud ja tänu sellele teeb väga häid esitusi, et selle üle on hea meel.
Julged sa arvata, kas 36, varsti 37 aastasena on võimalik veel maailma tipptennises nii kõrgele jõuda, et kuhu võibolla varem polegi jõudnud?
No,
kas
see on
füüsise ainult poolest?
Kui füüsis on hästi hooldatud, siis miks mitte, et ja sportlane teeb tarku valikuid ja mängib targalt, et ennast teades mängib, et ja ta ei sea endale noh, väga suuri ootusi, et väga sageli noored sportlased seavad endale väga suured ootused ja eesmärgid ja nagu öeldakse, et kui sul on üks silm on sihil siis jääb ainult üks silm nagu teekonna jälgimiseks ja enda jälgimiseks, et mina näen, et Kaia on nagu need mõlemad silmad oma teekonna peale toonud ja nii väga ei hooli nendest suurtest eesmärkidest, vaid läheb oma rada ja mida enam sportlane võiks ka teha, et ei ole eesmärk ainult tippu jõuda, sest et see peab olema selline loomulik asjade kulg siis, kui sa teed asja hästi.
Visadust ja sellist
no, kui on tahtmist
ikka peab olema.
Tahtmist hästi mängida ja sa näed, et see on sinu elukutse, mida sa arendad ja teed ja siis need tulemused ongi asja loomulik osa, et sa mängid oma võimed parimal viisil välja ja alati elus ei saa sättida neid, et mis on, kuidas on välistingimused, kuidas on vastane ja nii edasi. Ainuke, mida sa saad teha, on endast olenev teha.
No lisaks füsioterapeudi tööle on Indrekul siis ka treeneri töö, ehk siis kõrvalt natukene juhendada. Kui palju sinu arvates sõltub sellisest heast füüsilisest toonusest ühe sportlase saavutusele?
No selles mõttes keha on meil kõige ausam abivahend alati, et keha teeb seda, mida me tunneme ja teame ja teeb seda väga ausalt, et enamuses on ikkagi probleemid sageli seal vaimsel tasandil, et keha reageerib sellele lihtsalt ja meil on võimalik siis läbi keha tagasi sidestada sportlale seda, mis tema kehas toimub, et kui see tagasi side võetakse ausalt vastu, siis tehakse korrektsioonid ja füsioterapeudid ja treenerid on tegelikult sportlasel siis need tagasi sidestusvahendid, mis annavad tunda, et näed, siin on sul on pinges, siin on tekkinud ülekoormus, siin sa võiksid mingi korrektsiooni teha, et meie ei saa vastutada ja teha sportlase eest midagi ära, meie saame anda talle seda adekvaatset tagasi, et mille tema peab võtma vastu ja tegema korrektuurid siis, et see on kõige olulisem asi, et mida paremini sa seda oskad, seda tööd ja anda talle infot ja aidata teda mõista, kuidas kehas protsessid toimuvad, seda parem on, et seda rohkem ka sportlane areneb, et kõik need ju tagasidestusvahendid, nuti, kellad ja asjad, need ei ole ju midagi muud kui vahendid õppimaks sind ennast tundma. Ja seda peab seda tegema, mitte andma vastutust nendel asjad, et tema ütles, et järelikult mu kella pärast ei tule mul tulemust või asju või mul füsioterapeudi pärast ei tule mul asju. See on järelikult midagi, mida sina ei ole endale teadvustanud ja teinud sellest õppust ja järeldusi, et lõpkuku, et see on sinu elu, sinu arengu tee ja sellest kõik aitajad, kes on, saavad ainult sulle anda mingisugust peegeldust väliskeskkonnast, see, mis on sinus, pead ise tegema seda.
No kui sportlane on ennast lihtsalt ära lõhkunud, no seda tahtmist on nii palju, aga füüsis ei tule järele ja teebki ennast kätkega, siis sina saad vist noh, natukene lihtsalt kohendada ja natukene kaasa aidata, aga teda noh, niimoodi kokku lappida sellisel moel, et ta saaks sama hooksalt edasi minna või on võimalik. Kergitad sa kulme.
Jah, et eks me saame ikka ju leida selle kiviselt kingas eest, kui see pigistab, et see ära korrigeerida, et kui jah, on tõesti tahtmist, motivatsiooni on väga palju, siis me noh, kipume endale liiga tegema sageli, et me ei tea, kus kohas need piirid on ja ei oska neid märke lugeda sageli, et noores sportlased seda teevadki ja samamoodi siis meie väliskeskkond just kui projekseerib meile ootusi või me võtame selle omaks, et me peame sellisel viisil tegutsema, siis me oleme keegi, et siis sealt tõusebki see ego probleem sageli alati, et me üritame kellegina näida või midagi saavutada, et olla keegi, et inimesed juba on keegi, et see lihtsalt ongi nende tegevus ja antke endast parim ja tulemused tulevad, et see ongi see alati ootused ja me kõiki ootame, et Kaial näed läheks hästi järgmises ringis ja kõik seame neid ootusi, aga noh, kui sportlane võtab teiste ootused endale ja võtab selle vastutuse, et ta peab tagama need ootused, siis tekitab endale pinget. Aga kui sa jõuad sinna maani, et sa saad aru, et see võit või kaotus ei tee sind suuremaks ega väiksemaks, siis sa saad mängida vabalt. ilma ootust, et sa annadki endast parim, oled selles mänguhetkes kohal ja tead, et kõik, mis toimub, on suures osas sinu kätes, mis sinus toimub. See, mis kuidas vastane palli vastu lööb, seda sa ei saa kontrollida, aga sa saad kontrollida seda, mis sinus toimub, sest alati kogemus on meie isiklik, meie enda oma ja tõuseb meie seest. Ja seda me saame manageerida ja õppida siis manageerima või kohendama, et iga kogemus, iga mõte, emotsioon, tunne on midagi, mis meie sees tekib ja meie saame seda kontrollida. Ja paljud inimesed soovivad kontrollida oma elu ja muuta seda endal võimalikult mugavaks, et neil ei tekiks selliseid reaktsioone, aga seda me ei saa teha. Et ainuke, mida me teha saame, on seda sisemaailma kontrollida ja seda peavad inimesed õppima ja sportlased õppima, et nad... ainukesed, mida nad kontrolli saavad, et nad oskaksid seda kontrollida.
Lauri, kui seda visuaalset pilti kirjaldada, me ütleme, viimase 10 aasta jooksul oleme tähele pannud eriti tennise mängus, kus riietus on selline napivõitu. Me näeme väga tihti, et sportlastel on sellised teibid on peale tõmmatud, et see on siis lihtsalt abinõu, mis aitab neil mingitest probleemidest nagu ajutiselt üle olla või taandab või lükkab need probleemid natuke kaugemale või eemale või millist rolli need mängivad.
Jaa, tegemist on kineso teipimisega, et see on meetod, kus siis naha peale pannakse sellised elased teibiribad teatud viisidel ja see stimuleerib siis nahas olevad retseptoreid, mis on üks osa siis selle neuroloogilise tagasiside loomisel, millest lähtuvalt siis närvisüsteem kas saab tööle rakendada teatud lihased või ei saa tööle rakendada. Ja seal tekivad sageli sellised häired siis ja kinese teipimisega on võimalik neid siis niimoodi korrigeerida, et sportlane ei tunne valu ja ta saab oma lihased paremini tööle rakendada. Et see on lihtsalt üks meetod, kuidas närvisüsteemi nagu korrigeerida või manipuleerida õigemini öelda.
Tennisistidest oli juttu, sinu ampluaa kuidagi on kujunenud või ma ei tea, oled sa seda ise kujundanud, on suusatajad olnud. Kas erinevate spordialade probleemid sportlaste puhul just füüsise poole pealt on väga suuresti erinevad või kuidas?
Eks nad varieeruvadki need probleemid inimestest lähtuvalt, nende kehaehitusest lähtuvalt ja sellest, et mida nad selle kehaga siis teevad ja kuidas nad teevad. Et siin on see, et oleb see spordiala erinevus ja paljuski ongi see, et teatud kehatüübid teatud spordialadel ei löö läbi, et kui sa oled 1,60 pikk ja siis sa sõudmises ei ole väga edukas on.
Korvpallis ja võrkpallis ilmselt ka.
Ja just, ja sealt tulevad need eripärad ja suusatajad on samamoodi, on teatud eripäradega, aga suusatamisena me teame ka, on see distantside ja asjad ise loomud on erinevad, et sprintis on sellised suured võimsad mehed löövad läbi sageli ja rasketes tingimustes suusatades pikka maad võivad väga väiksed kerged mehed olla väga, väga tublid ja seal ongi see mehaaniline võimsus ühelt poolt ja teine on see ütleme ainevahetuselik pool, mis siis mängivad rolli, et sealt tulevadki need, et suusatamises on väga palju erinevaid tüüpe, aga põhiasi on ikka vastupidavus ja seal erinevad ülekoormussündroomid on kindlasti prevalveerivamad kui akuutsed traumad, et mida võib saada siis kontaktspordialadel või selliste järsemate ettearvamate liigutustega spordialadel, et selles osas on palju erinevus, jah, aga mul on alati olnud väga palju erinevaid sportlasi ja, selles osas.
Muidugi, aga spordialast võrreldes suusatamine, olgu ta siis, ma ei tea, 15 või 50 kilometrit, sa ikkagi kuidagi mingist teatud sellises oma tempos nagu kulged, aga tennise mängija teeb väga järske liigutusi, spurte, pidurdusi. Mina osutus, ma ei ole siia, ma olen aru saanud, kuidas on võimalik 5 tundi mängida järjest tipptennist. See on minu jaoks midagi täiesti üle, et maraton jooks selle kõrval minu arvates on lihtsalt on selline jalutuskäik.
Eks see ongi seda, mida me treenime, selles me muutume tugevamaks, et keha on niimoodi ehitatud, et mis koormust me anname, see muutub tugevamaks, et kui me anname liiga palju, siis ta muidugi väsib ära ja võib annab sellest märku, aga nii ongi, et ega olles seal tipspordi sees ja nähes, siis ega seal kõigil on mingi häda, et kui sa oled viimase piiri peale hoiad ennast viimase piiri peal, siis kuskilt alati midagi rebeneb, et me näeme, et kaks inimest mängib, aga see, mis nende kehades toimub, et ühel annavad kannakõõlused tunda, teisel annab küünarnuk tunda, kolmandan annab võlg tunda, et ta proovib sellega hakkama saada ja pärast proovivad siis füsioterapeutid või muud inimesed hakkama saada, mis selle kehaga on juhtunud, et see ongi see spordi taustapool, et me näeme ainult seda pingutust, seda jäämäe veepealset osa, et mis toimub, aga see, mis seal taustal toimub, on midagi muud ka veel.
Sa oled siit Saaremalt perekonnast, kus on üsna palju tugevaid ja tublised sporditegijaid olnud. Vend Indrek on ju väga kõva rattur olnud ja teine vend samamoodi. Ja sa oled ka spordiga tegelenud?
Jaa, ülejäänud meil kolm venda me tegelesime maadlusega, et siis lõpetasid varem, mina veel ülikoolis maadlesin edasi. Jah, siuksel Eesti keskmisel tasemel oleme seda teinud, et sport on olnud suur osa meie elust, et on sellist tõsiselt tehtud ja...
Aga see ei ole sihipärane olnud või see on lihtsalt, et ennast heas vormis hoida ilma mingite suuremate...
No, ega koolipõlves oli ta lihtsalt üks harrastus ja ülikooli ajal oli ta ka lihtsalt... Teadmiste saamine õppeaine ja muud spordid ka sinna juurde ja ta on üks enese arendamise, väljendamise viis oma keha tundma õppimine ja see ongi, et mõnedel on eeldust saada külaparimaks, linnaparimaks, riigiparimaks, maailmaparimaks, et seal tuleb nagu enes selguse jõuda, et ühel kõttel sa näed, et kas sinna on vaja investeerida siis edas, et kuhu sa tahad jõuda, et mina nägin, et sinna minu puhul ei ole mõtet enam investeerida väga palju, et ma ei jõua kaugemune sinna ala rajooni meistrist.
Et aga võib ju ennast lihtsalt hästi tunda olles liikuva olekuga ja ennast lihtsalt sellises füüsiliselt heas konditsioonis.
Absoluutselt
on kõige olulisem.
See ongi, me ju siia ilma oleme tulnud kehastuma, et ilma kehata me ei saa ja me selle eest tuleb hoolt kanda ja sport on üks viis, et samamoodi sport võib olla ka sõltuvuse rahuldamise vajadus, et ma ei saa öelda, et see oleks nagu väga hea, et ütleme, et nii nagu Hiina meditsiinis on alkohol on teatud kohal, aga me ei saa seda propageerida, sest teatud inimestele ei sobi, et nii sama, kui üldse, et sport on väga hea, siis kui me näeme, et palju spordi vigastusi on tegelikult ja öelda, et see on nagu väga tervislik tegevus, siis kõigil ta ei tule välja niimoodi.
No või sa selle peale selle ajal kuskil 80. alguses kuskil seal tuulste roosis teiste poistega ringi möllates, oskasid tähelepanu pöörata, siis lihtsalt sõideti ringi ja...
Ja siis oli kõik oli ja mänguline kõik. Ja lõbus ja sai teiste poistega midagi teha, et jah, mängida palli ja joosta ja...
Oled sa mõned ka, et küll on tore, et sellel arvutid ei olnud ja mingisuguseid mänge, mis võib-olla ehk sellest füüsilisest tegevusest lapsi eemale tõmbavad?
Jah, ega nii ei ole mõelnud, aga eks me võtsime antud olukorrast parima ja praegused lapsed võtavad ka antud olukorrast, et...
Et ega nad selle pärast ratastest eemale ei jää?
No ma arvan, et eks see pendel peab ühel hetkel teise äärdega minema, et jah, et need asjad on stimuleerivad ja toredad ja nii nagu füüsiline tegevus võib ka olla stimuleeriva tore, et samas kui sa jääd sinna arvuta taha, siis ühel hetkel tekib ka teatud ebamugavustunded ja siis keha tahab liikumist, sest keha annab sellest märku ja siis tuleb selle märguandele reageerida ja küll need lapsed hakkavad liikuma, et mõni jõuab sinna võib-olla 20 või 30 või 40 aastaselt, aga see on üks osa elust.
Kui sul koolid läbi said, Lauri, ja tahtmine oli targemaks saada kuskil Tartu ülikoolis, näiteks, ja see, et sa majandusse ei saanud, kas see oli selline kuidagi saatuse sõrm? Ja kuidas su ema teadis öelda, et Lauri, sul on head käed?
No, ta sai seda öelda siis, kui ta...
Kui ta ise matemaatika õpetaja on?
No, eks tal tekisid ka pinged.
Või käisid sa ema lihtsalt mudimas niimoodi aegalt?
No, ikka see, ta sealt saigi teada, et ma lihtsalt ema mudisin, et ta palus, et kas sa mudiksid natuke mõlgu ja siis andis teada, et mul on väga head käed, et siis... Ja spordipoisina oligi järgmine ülikooli mõte, et eks siis see majandus on pigem olnud ikkagi oli see, et mis antud hetkel tundus nagu ja turvaline ja perspektiivikas, et mida me kõik tahame on elus, et oleks turvaline ja oleks meie hoitud ja siis me vaatame seda, aga elu mükses ja mina lasin müksata ja olen lasnud ennast müksata, et kui sa pead sinna suunda minema, et sa ei pea läbi seinte minema selleks, et kellegil head meelt valmistada või tuleb seal oma tee peal olla ja lasta müksata ennast. Et mind müksati sinna suunda ja olen selle suuna valinud ja leidnud väga rahul sellega.
Et kehakultuur oli hea alternatiiv?
Kehakultuur oli ainuke alternatiiv, kus sai liikumisravi õppida selle ajal ja kus oli õppeprogrammis ka nagu manuaalsed vahendid ka massaasi ja manuaalteraapiana, et sai sinna esmaalse spetsialiseerumise teha siis selle liikumisravi ja füsioteraapia erialal ja sealt edasi siis liikuda selle poole pealt, mis mulle tundus õigeteks. Füsioterapeute on ju erinevaid, kes rohkem võimlevad inimestega, mina olen sellise manuaalsete kalduvustega, et ma tahan leida, mis see keha räägib ja olla kehaga kontaktis ja vaadata, kus kohas on need pinged kogunend, et miks see inimene ei saa seda, mida ta tahab teha ja kus see tuleb ja eks see arengu tee ongi läinud, et sa õpid keha tundma ja nii nagu ma tuli ka kasuks arstiteaduskonna anatoomia instituut, kus ma peale magistratuuri olin, mida ma küll ei lõpetanud, aga kus ma sain väga palju siis teada, kuidas keha ehitatud ja kuidas ta toimib ja sealt edasi siis miks keha niimoodi reageerib, et mis on need komponendid biomehaanikas, mis on need edasi psühholoogilised vaimsed komponendid, miks inimesel tekivad need probleemid ka, et enamus inimesi, kes tuleb minu vastuvõtule, neil ei ole akuutsed traumat, aga neil valutab kuskilt, et mis see on, mis põhjustab seda valuteket kehas, et mis seal siis kehastub, et kus see tuleb see ja taga sageli ongi see stress ja stress on see, et kuidas me elu võtame, et see alati on meie isiklik kogemus meie sees, et elu võib olla igalt moodi, aga paljudel inimestel see elu ümberringi tekitab siis stressi, et kui me samastame ennast oma töö või oma perega või midagi ja seal juhtub midagi, mis on meie tõeks pidamiste ja hoiakutega, siis vastupidi, siis me läheme stressi ja sellele keha reageerib. Keha ei tee vahet, et kas siin ajab metsas karu taga või sulle tundub, et sinu identiteet on ohus, sinu roll elus on ohus, et siis tulebki tegeleda, et miks sa oled selles rollis, et sa oled midagi suuremat ja võimsamat kui see roll ainult, et siis tuleb sellega midagi ette võtta.
Lauri, kas see on nii, et kui sa võtad oma patsiendi ette ja siis sa tema selja pealt loed seda nagu raamatut ja sa oskad öelda, mulle vähemasti on öeldud, minu füsioterapeut luges mulle kõik ette, kõik minu patud, mis ma teen, siis on see, et sul on lapsepõlves olnud kuskil mingisugune trauma ja ta ei saa teada ühelgi moel minu nii-öelda minevikust kõike seda, mida ta seal luges. Ja kui ma küsisin, kuidas seda teab, siis ta kas selja pealt on ju kõik lugeda. Mm-hmm. Et ka muusik, kes võtab noodi esmakordselt ette ja mängib klaveri peal selle pala laitmatult maha, on sama nagu sina loeksid uudist. Sa ei hakka ju seda veerima või ei hakka seal kuidagi kopardama. Et see on täpselt sama moodi. No, see nii lihtsustatud muidugi on, aga et...
No, eks see ongi, nii nagu meie üksteisest, kui me räägime, saame aru, tegelikult me häälitseme lihtsalt häälikuid välja. Aga me saame mõlemad olema õppinud neid häälikuid nagu mõistma, et me saame aru, et nii on ka kehaga, et kes on õppinud seda mõistma, seda keelt tundma, ta saab aru, mis see keha räägib. Et kes ei ole õppinud seda tundma, ta ei saa aru, mida see keha räägib. Et see on alati, on seal omad metafoorid, omad asjad, kus mingisugune pinge tekib, et see on nagu me ütleme, et kange kaelsus ja õlgõla kõrval või kus sa põlvned või need asjad on metafooriliselt alati peegelduvad meie kehas. Ja seal on väga palju siis seda füüsiliselt manifesteerunud asju ja vaimselt poolt, et kus need asjad tulevad meie kehas, et meil on alati see materiaalne pool allub teatud seadustele ja seaduspärasustele, mis tuleb tundma õppida ja samamoodi on siis see vaimne või teadvuse pool, et kus midagi materialiseerub ja millest see niimoodi tekib, et ka selle mõistmine, mis on väga suur ala, et seda ilmselt ühe elu heaga ei õppi tundma.
Ilmselt ja küllap on siis eelnevad tarkused on ees, kõik Hiina meditsiin ja ka varasemate sinu heade kolleegide kogemused on ta siis, ma ei tea, Heino Tiik või teisegi sellised nimesid võib nimetada, kes on seda rada juba käinud ja sa saad nende kogemuste põhjal, saad juba enda jaoks mingisuguse pildi ette.
Et seal alati on neid teadmisi maailmas on väga palju, aga need tuleb, kõik tuleb oma kogemuseks teha, et teadmistega üksi ei ole midagi, et kõik inimesed, kes tulevad su juurde, on unikaalsed ja nad on alati õpetavad sulle midagi, et sa saad neid teadmisi rakendada, saad sellest tagasid, et kas see toimib või ei toimi ja sa teed selle oma kogemuseks ja selle kogemuse pealt siis sa saad jälle järgmisi patsiente aidata, et töö õpetab alati.
No kindel on see, et iga inimene on unikaalne.
Absoluutselt.
Samas ma siiski tahaksin, Lauri, sinugast küsida, et kas mingil rahval või mingil piirkonna inimestel on mingid üldisi tunnusjooni, ühiseid tunnusjooni. Ehk ma tahan küsida, et kas saarlased on tervemad, kui on mandri inimesed või vastupidi. No, sest need klimaatilised erinevused ei ole küll väga suured, aga nad aegad siiski teatud mõju avaldavad. Tuuled, niiskus, kõik see ju tegelikult peaks ju kehale mingisuguse mõju.
Eks ta ikka mõjub, et nagu ma ütlesin, et nii nagu meie sisekeskond on, nii see meie sisekeskond teeb meid väliskeskkonnal haavatavamaks rohkem, et mida elu tervem, elu rõõmsam sa oled, seda rohkem sa nagu väliskeskkonnale ka vastu pead, et nagu siin eelnevad ajad on ju näidanud, et sellest viirusest ka, et see viirus on mingi väline komponent, aga haigeks jäävad ja kannatavad sellel, kelle sisemine energia on juba madaldunud, ehk siis vanemealised või krooniste haigustega või on inimesi, kes siis saavad rohkem pihta või saarlased on, kui me vaatame ajalooliselt, on inimesed, kes on pidanud ühel saarel elama ja järelikult nad on pidanud siin rohkem paremini hakkama saama ja neil on vähe olnud loota siis teiste peale või kuskilt väljaspoolt peale, et nad on pidanud oma vahel hakkama saama ja leidma ressursse ja ega see elu muud ei olegi, kui me peame arenema selles suunas, et me oleksime, teeksime rohkem koostööd ja jagama rohkem ja see ongi see teema, kus ma arvan, inimene evolutsioonist peabki liikuma, et nii nagu sinu kehas on väga palju erinevat tüüpi rakke, aga nad teevad sinu heaks koostööd kogu aeg. Nii nagu ma perekonnas teen koostööd üksteisega, nii nagu siis lähisõpradega teen koostööd, nii me peaksime vaatama, et iga inimene on sinu sõber, et tegema nendega koostööd ja ma arvan, võibolla saarlased või väike saarte inimesed ongi, et nad ei saa olla isekad sellepärast, et siis nad kannatavad isegagi rohkem, et kui sa ei jaga seda, mis sul on, siis sinuga ka ei jagata seda, mis neil on. Et see on see suur vahemal.
No, mul on jäänud mulje vähemasti, et saarlased kuidagi nad on optimistlikumad või kuidagi rõõmsameelsemad või kuidagi nad oskavad nendest probleemidest kuidagi üle olla. Ja võibolla see annab neile eelduse natukene paremini ka selle karmi kliimaga hakkama saada.
No eks see huumor on see, mis on sageli aitab nagu selles asjas nagu seda positiivset näha või keerata asjad positiivseks või naljaks, et see, ma arvan, seal see saarlaste huumori meil ka tuleb, et näha nendes rasketes asjades ka midagi lõbusat.
Kas sa mandril olles, olgu siis koolis või suusatajate keskel, olid ka saarlane või see kuidagi ei paistnud välja?
Suusakoondises mu hüüdnimi oligi saarlane.
Aha!
et seal ma olen ainuga saarlane ilmselt sellepärast. Et väga palju saarlase üldiselt suusatamise juurde ei satu väga palju.
No jah, suusalidu peasekretär on
no,
praegu saarlane.
Teil on saarlane, jah. Ka, et. Aga ikka, jah. Et see on mingi identiteedi tunnus või et su päritolu, et noh, eks ikka setusid ja võrukaid ja viljandasi ja kõike või mulke. Ikka ka see on üks osa meie identiteedist.
No muidugi, vaevalt, et sa seda pahaks panid, et sind saarlaseks kutsuti ja võibolla oli tekitas isegi sellise hea ja positiivse tundese.
Jaa, ma ei sellepärast ei tundnud küll ennast kuidagi halvasti, et pigem on see alati nagu toredam.
Kas saarlastel on veel mingid sellised ühiseid jooni või tunnuseid, oled sa tähele pannud? Kõrvalt vaadates kas või mandril olles ja kellegagi või millegi kokku puutudes ja mõeldes selle peale, et pagan, nad on just sellised. Ära väga teaduslikuks mine.
Ei, ma ei
tea, kuidas... Kaemuslikku...
Stereotüüpe ei tahaks luua ja kellegile mingisuguseid piiranguid, aga eks ma arvan, et saarlased on alati on sellised visad ja töökad, et nagu vintsked, et see küll on, et ma arvan, et lüüakse rohkem läbi ikka. Et sa arvasid, keda mina mantril tean, on elus läbi löönud.
Et sellist virisevat ja lälisevat ja elusaatust kiruvat saarassa nagu väga ei teagi.
No eks meid on ikka mandrile assimileeritud ka.
Aga vähemalt ei ole silma hakanud. Teeme meie juttu nüüd Lauri Rannamaa kohe väikese vahe sisse ja mängime muusikat. On sul, Lauri, äkki mõni hea lugu välja pakkuda, millest võiks meie juttude vahele natukene sellist õhku anda?
Väga suur melomaan ei ole, aga üks lugu, mis mind on nagu instrumentaalselt on väga hästi või väga liigutanud, oli Yuruma, River Flows in You, mida võiks mängida.
Mängime siis seda ja pärast seda proovime siis Lauri Rannamaa tänase külalise ettega ühe Ivarinna küsimuse seada. Jätkame tänast Ulgusaarlase saadet pool Ulgusaarlasega või pool saarlasega, nagu võiks selle järgi, et ta mandri ja saare vahel pendeldab üsna sagedasti. Lauri Rannamaa, füsioterapeut, nõutud, hinnatud ja armastatud inimene, kelle järjekord vist minu puhul näiteks jõuaks kätte kuskil äkki enne jõule.
No jah, jõuaks.
Hea.
Novembris saaks.
Hea tahtmise juures. Kas Ivo Linna on ka sul partner olnud? Ei ole pannud oma haiged lihased
sinu? Oleme Ivo Linnaga selles osas kohtunud küll. Tema ka see olek ja kes võiks olla Eesti kõige staaritsevam staar, on lihtne soe inimene.
Ja siit see Ivo Linna küsimus tuleb. Luban, et aitan, kui on vaja, aga kuula, Lauri.
Tere, armas saatekülaline. Sinule selline vähkel. Millisel saarel on, ja see saar on väga kuulus saar, millisel saarel on neli küla? Lemsi, Linaküla, Rootsiküla ja Sääre.
Tulevad need nimed sulle tuttavad, et ei... Esimese hooga mitte.
Esimese hooga mitte, jah.
No kui ma ütlen...
Rootsi küla äkki, ma ei tea, kas nagu Vormsi poole võiks vaadata.
Nii. Vormsi võiks muidugi kõnele tulla, seal on ju... Aga seal on vist need külad on kuidagi sellise Rootsi pärast nimedega. Hullo ja Saks Püü.
Seal on teisi ja rohkem külalasid minu mõnest.
Ja ta on vist... Ma arvan, et ta on väheks äkki suurem ka, kui suurem, see, jah. Mida Ivo silmas peab.
Võibolla see on siin.
Milliste saarte peale sa üldse oled käinud? Näed, tuli välja siin selle nädala jutuajamist, et Erki Nool ei ole näiteks elu sees oma 52 eluaasta jooksul käinud Hiiumaal. Küll on ta elanud Lõuna-Afrika Vabariigist peaaegu terve aasta.
Hiiumaal ma olen ühe korra käinud, see oli viiendas klassis.
See on korras.
Ja
mis sa oled veel?
Kihnus olen käinud...
Nii, Ruhnus?
Ruhnus ei ole käinud.
No see on, jõuab veel, no see on peaaegu juba Lätimaa.
Jah. Ka neid, jah.
No kui on ikka neli küla, siis ta ikka väga väike saar ei saa olla, laiu suurune ta ei saa olla, et sa pead nüüd tegema mingisuguse valiku. Võibolla nendest, no Saaremaal seda ei ole, vaevalt, et Ivo sul sellise küsimusega.
Ei, Saaremaal nii vähe külased ei ole, nii nagu Muhumaal. Ja
siin on ikka neid rohkem.
Ja Hiiumaal, et...
Ega see valik vist väga suur ei ole.
No, see on sõike pigem Kihnu ja Ruhnu.
No. Vaatab tähane saatekülaline saateühile niimoodi küsivalt otsa. Ütlen ma repliigi korras.
Võibolla Ruhnu siis, kus ma käin.
Et äkki seal või? Ruhnu. No, Ivo annab ise vastuse. Kuulema, kas läks täkkisse või mitte.
Tervitusi siit Kihnu Virvele.
No,
see teadagi Kihnu saar.
Ja. No sinna sai nii aeg tagasi käidud, et...
Noh, ju seal oli siis muud vaatamist kui ainult neid külasilte ja muid sellised.
No, seda küll.
Ja. Oled sa Saaremaalt kõik kohad läbi käinud?
No, kindlasti mitte. Et on kindlasti käia siin kohti veel. Et selles osas tuleb kindlasti oma kodu ümber käia rohkem. Et siin on, noh, korona aeg oligi võimalus käia mööda Saaremaalt ka ringi ja...
Avastad enda jaoks kohti?
No ikka siin Saaremaal on väga palju iluseid kohti, kus käia.
Näiteks. Kuhu sa soovitaksid oma sõpradel tulla juhul, kui nad tulevad sulle siia Saaremaale külla ja ei piirdu ainult Kuressaare ja Lossi ja selle imepärase...
No kui hakata Saaremaale poole tulema, siis kõigelt Muhumaal käia, et näiteks Üügu Pank on väga, väga ilus koht, kus käia. Et mul ongi minu... Vanas ja vanaema on seal Tüügupanga kõrvalt kohe pärit, kus on minu väga paljud suved veedetud, et siis võiks käia Tüügupangale.
No aga veel?
Saaremaal Karujärve ümbrus näiteks ja Karujärve matkarada, et kus saab üllatuda selles osas, et on ka sellist nagu ikka mägist maad, et arvatakse Saaremaal on selline lame, et siis isegi Andrus Veerpalu, kes käis korra siin Karu järve ümbrusel maratonira ajal, et siis oli üllatunud, et nii rasked rajad teil.
Nii liigendatud.
No just, et väga, väga tore metsas käik on.
No Viidumägi ilmselt on tehvandi tõusuga täiesti võrreldab.
Viidumägi ka, jah.
54 meetrit, see on ju täitsa ikka kõva tõus. Nii et see vist ongi saarte kõrgem tipp.
Jah, on.
Aga... Kõik see, mis Saaremaat puudutab, kui sa nüüd olid eemal ja kui sa, noh, ma ei tea, kui palju kuskile sinna Soome olosele või kus need laagrid toimusid, kui palju sa oma vabast ajast leidsid võimalust ka tutvuda sellega, mis siin kodusaarel toimub, kui oluline või kui tähtis see sinu jaoks oli või oli siis see keskendumine ainult puhtalt oma tööle ja nendele tipsuusatajatele, kes läksid jälle tiitlid nõudma.
Eks aega jääb igasugusteks asjadeks, ikka kodustega olid ju kontaktis ja küsisid, kuidas läheb ja kuidas läheb vanematel, kuidas vanavanematel hetk läheb ja mis siin arengud siin toimuvad, et ikka, et saar on mul kogu aeg südames olnud, et see valik tagasi tulla ei olnud raske, et just kui lapsed tulid, et see on koht, kus turvaliselt ja hästi lapsi kasvatada, kus nad tunnevad ennast hästi, et kindlasti, et ja noh, soovitan igal inimesel oma maailma avardada ja käia siit ära, et mina sain 10 aastat mööda maailma rännata ja võin kindlalt öelda, et Saarema on parim koht, kus olla, et on väga palju põnevaid ja huvitavaid kohti ja nii samamoodi on ka Saarema ja Eestima väga huvitav ja põnev koht, kui seda vaadata välisema taustalt, et meil ei ole mitte millegi üle nagu mitte uhkust tunda, et meil on siin palju loodust ja palju maalähedust ja toredad inimesed, et on maailmas ka toredad ilused kohti, tasub käia, aga...
Ja on kindlasti toredad inimesed ka.
On ka, jah.
aga siin on nad kuidagi kõik...
Ja et mina näen, et see on meie kogukond ja me esmalt nagu peame oma kogukonda toetama ja liitma ja see noh, inimkonna kasvamine käib ka nagu ise endast välja poole, et me ei pea minema ja üritama kellegi teiste jaoks olla välismaal või seda seal parandada, et hakkame kodust pihta ja liidame oma kogukonda ja liidame oma inimesi ja hoolime nendest ja siis me saame seda hoolitsust ka välja poole jagada ja näidata.
Oskad sa, Lauri, kuidagi seletada ka seda, et sa leidsid koos abikaasaga, et ikkagi lapsi kasvatada Saaremaal on oluliselt parem, kui seda teha näiteks Tallinnas?
Ja ma olen elanud nii Tartus kui Tallinnas ja see on täiesti erinevad keskkonnad, et ma arvan, laps oma vundamendi kindlustamiseks vajab sellist rahulikku, tasakaalustatud, turvalist õhustikku, kus ta saab oma juured tugevaks kasvatada ja siis ta võib minna maailma tulte kätte ja peab seal vastu, et kui see on juba alguses selline stressirikas, närviline, siis need juured jäävad nõrgukeseks ja tuled võivad meid räsida. Et selles osas ma pean sellist nagu rahulikku looduslähedast kasvamist kooskõlas ümbritsevaga väga oluliseks.
Kas on nii, et kuidagi Saaremaal see aja liikumise kulg on natuke teistmoodi ja see elutempo võrreldes nüüd Tallinnaga, noh, rääkimata juba mingitest metropolidest, noh, kuhu sa oled ka kindlasti sattunud.
On ikka, ma arvan, iga ka mandril elav saarlane tunnetab selle ära, et kui ta mandrilt jõuab Kuressaare linn oma autoga, siis ta näeb, kuidas see tempo kohe aeglustub ja rahuneb ja seda fenomeni on mitmel pool, ma arvan, siis ka, et see on hoopis teistmoodi, et seda igaüks kes on väljas pool elanud, tunnetab seda, et nii nagu tunnetab saarlane, kes läheb Tallinnasse, et see elutempo läheb kohe väga kiireks ja see võib tekitada mõne stressi.
Aga see, kuidas selle saare peal siin tehakse, toimetatakse, otsuseid vastu võetakse, no otseselt see võibolla sind ei puuduta, sul on sellest spetsiifiline eriala, aga ikkagi, kas Saarema on heades kätes? Siin arvates. Ja kuidas seletada seda, et Muhu inimesed on Eesti kõige õnnelikumad inimesed?
Et seda ma ei oska seletada, miks nad on kõige õnnelikumad inimesed, aga ma arvan, saare peal tehakse praegu asju hästi. Eks noh, eri arvamusi peabki olema, et muidu elu ei lähe edasi, kui kõik on ühel arvamusel ja siis ei muutugi midagi, et eri arvamusi peab olema ja need on alati, kui nad on võivad olla väga, väga äärmuses, siis nad on vajalikud, et me mõtleksime teist moodi, et me näeksime, et kõik ei ole nii alati, nagu mina arvan, sest see on minu piiratud asjade nägemus, et see ongi vajalik, et oleks palju eri arvamusi, aga et me teeksime siis kõik, noh, nagu oleksime teiste jaoks, et ühtegi inimest ei saa südamest välja tõsta, et kui me sellega arvestame, siis need otsused on head otsused.
Mida võiks Saaremaal veel teha, mida siia maani tehtud ei ole?
Ma arvan, et jõudumööda peab ikkagi parandama neid liikumisarrastusi ja looma võimalusi, et nii nagu me ka praegu lennukiga näeme, et kui on suur lennuk võimalus loodud, siis inimesed hakkavad lendama ja nii on ka siis, kui neid on spordirajatisi rohkem, siis neid hakatakse kasutama, et kui vallal ja Saaremaal on raha ja eelarvad, siis ikkagi spordi- ja liikumisvõimalustesse investeerida, et tuleb neid kasutajaid sealt arvuti tagant rohkem ära ka, et kui need on midagi põnevat ja toredat ja loodakski, et tuleb neid eriala inimesi siia tagasi ka treeneritena ja ka, et oleks arsti abi siin hästi kätte saadav, et oleks inimestel need võimalused, siis inimesed tulevad siia tagasi. Et kui need võimalused jäävad ahtamaks, siis ongi, et siis inimesed kaaluvad, et kas jääda mandrile, kuna seal on võimalusi rohkem või tullagi Saaremaale. Et kui meil on siin kinod, teatrid, sportimisvõimalused, haridusvõimalused, tervishoiu võimalused, siis miks mitte olla selles elukeskkonnas ja samamoodi liikumväes, siis transportivõimalused. Kui meil on lennukühendus, kui meil on head praamiühendused, siis ma ei näe põhjust, miks ma peaks kuskil mujal elama.
Kas need tingimused, kui nad oleksid olnud sel ajal, kui sina ülikoolis käisid ja oleks see toonud siin Saaremaale tagasi kohe pärast seda? Või oli su eriala siiski nii spetsiifiline ja tegelikult sul oli juba Jaak Mae kaudu juba koondisega nii tugevad suhted loodud, see vist oli see ülikooli ajal juba, eks ole?
Jaa, eks see eluperiood on see, kus inimene tahab kellekski saada ja midagi saavutada ja siis ikkagi vaadatakse, kuidas kiiremini kõrgemale kaugemale jõuda ja elus läbi lüüa ja saada kellekski. Et see etapp tuleb läbi teha, et kui sa jõuad sinna ja näed, et see, mis sa saavutasid, ei ole teinud siin suuremaks aga väiksemaks, siis sa võid rahulikult tulla tagasi ja teha seda, mis sulle meeldib ja see, mis sulle hästi välja tuleb ja mõtlemata sellele, et mida teised sinust arvavad või kelleks nad siin peavad.
Samas on üks asi, mille peal on ka palju viidatud, et need ühendused siin mandri ja saarte vahel ei ole nii 100%-lised, et vatika oleks sild, et siis saaks õhtul Tallinnas teatris käia ja tulla veel sama päeva õhtul koju tagasi.
No kui me teame
kumma poolt sina nagu pigem, kas selle poolt oled, et see Saarema meretagune või meretagusus säiliks ja et see teatud mõttes omaette olemine annaks talle mingisugused värvi või teisest küljest lahendada läbi selle silla need probleemid, et tuleks 24 tundi päevas võimalik mandri ja saarte vahel kulgeda.
Ma arvan, et seda Saarema identiteeti hoiavad saarlased peaasjalikult, mitte sildega praamid. Sild mõnes mõttes oleks hea, aga praegu on püsiühendus, mina ei näe küll sellel probleemi, et ma tean täpselt, millal läheb, ma saan bilet ette osta, ma saabun sadamas 10 minutit varem ja natukene teen selle aega parajaks ja praam on mul võimalus siis juua kohvi või süüa, ennestada edasi sõita, et minu jaoks ei ole see probleem, et see on ikkagi alati sellest teeme probleemi ise, et ei ole silda, et samamoodi ju põlda, et sild ei taga ka püsiühendust, et sageli öösel pannakse sillad kinni ja tugeva tormiga ei lasta silla peale, et see ka ei alati taga püsiühendust, et aga suure tormiga praegused praamid alati sõidavad.
Ja praamil on võib-olla äkki mingi füsioloogiline...
No see on alati, kui inimene küsib, et ta vastuvõtlul saada, siis ma küsin, kus, kas Tallinnas või kuskil mujal, siis küsib, et kuskil mujal, et ma võin tulla ka kuskil mujal, kui sa ütled, et Saaremaal, siis okei. et kui ma oleks Võrus olnud, siis oleks tuldud sinna vastuvõtule kui Saaremaa, siis mõnele ta tundub nagu kuidagi kauge ja kätte saamatu või samamoodi näha, et kui näidatakse pikki järjekordi praami sabas pühapäeval või reedel, et siis inimesed vaatavad, et Saaremaal üldse ei saagi, et aga samal ajal on nädala sees ei ole mingit probleemi saada praami peale piletit, et aga see tunne tekib, et see on kuidagi kätte saamatu, et selle kuvandiga peaks midagi ette võtta.
No küllab, sa oled Lauri ise ka sõitnud teinekord siit mandrile või mandrilt tulnud, kus see järjekord on küll võibolla mitte nii pikk, aga võtab 2-3-4 korda rohkem aega see üle saamine. Lihtsalt praamid olid väikesed, palju autosid peale ei mahtunud ja need ooteajad võisid isegi teinekord 4-5-6 tunni pikkuseks.
Jah, see olen seda kogenud ja inimene adapteerub sellega või kohan, kui ta teab, et see võib olla elu normaalne osa, siis ta võtab seda normaalsena. Kui see tuleb järsku ja ootamatult, siis see tekitab paljudes inimest frustratsiooni ja kui sul on vaja kindla peale jõuda kuskile sünnipäevale või midagi ja siis sa pead selle teise inimese sünnipäeva oma autos veetma kuskil järjekorras, siis see ei tee meelt rõõmsaks ja et see püsiühendus on oluline. Aga selles osas samas tund siia sinna ei ole suur probleem.
Kui sa sattud kuskilt avalikust meediast kuulma Saaremaa keelset või murdekeelset juttu, kas see kuidagi sind soojandab ka või annab mingisuguse sellise väikese positiivse sutsaka, et see on Saaremaa inimene?
Jaa, ikka, kui sa kuuled ikkagi, et see öö lipsab sealt läbi kuskilt või see intonatsioon on natuke teine, et ikka teeb südame soojaks.
Nii et tuo märk, mis seal Lorissaare juures kuskil...
Väga tore märk.
Et sellele tasub mitte, ütleme siis, sellist negatiivset, või pigem positiivset
tähelepanu osutada. See on kindlasti positiivne, jaa, et see on... iga Eestima on ikka nii suur, et siin on ju neid piirkondades on need eripärased nii palju, et neid tuleb hoida.
Küllab su patsient ja turka on ka sattunud mõni, sõuke ikka täitsa Saaremaa keelne mees.
Ikka.
Et teine kord on sellise positiivse ja emotsiooni saamiseks ei olegi rohkem vaja, kui lihtsalt kuulete, kuidas keegi räägib.
Jah.
Tekitab sellise koduse tunda.
Jah, on. Ja siingi, kui ma olin pikalt mandril, siis väga tore oli tulla ja teha tiir Saaremaa kaubamajas, sest seal alati kuulsid seda Saaremaist murrakat.
Ega sul mingid sellised põnevaid kohtumise ei ole olnud oma praktika ajal, kus oled võibolla ehk mõnes täiesti maailma enn punktis sattunud kokku mõne eestlase või inimesega, kes võibolla natuke teissugust keelt räägib, kui tavaliselt oleme harjunud.
Nii kui aja
Hoobilt ei meenu,
et eks neid kindlasti on huvitavad juhtumid olnud, aga jah, sest kuskil maailmanulgas saarlase kohtumist ikka on juhtunud, et kuskil hõigatakse sulle raja äärest kuskil ja levitatakse sinimust valget lippu, et siis on tore.
Nii et saarlane olla on uhke ja hää.
Jah, kindlasti.
Aitäh, Lauri Rannamaa täna selle jutuajamise eest ja huvitav küll, millest see tuleb, et kõik tipp füsioterapeudid sattuvad just Saare päritolu olema. Alles see oli, kui Indrek Tustitiga rääkisime ja nüüd on üks teine mees.
Ja.
On siis saarlastel sellised erilised retseptorid siin sõrmede sees, et nad tunnevad kõik need õiged kohad ära?
Ma ei oska öelda, et eks ajalugu näitab, et kui neid tuleb järjest juurde ja juurde, siis peab hakkama uurima.
Keenides.
Teadus tegema, et kus see keen on.
Olgu peale. Anna meile lõpetuseks, Lauri, veel üks hea lugu, millega seda saadet võiks lõpetada ja siis saad oma patsientide juurde minna.
Jah. Ma ei tea, mängiks midagi Everton The Two Dragons.
See tore ansambel, kes vahepeal Euroopas lained lõi.
No just, on ka kodukamarale jõudnud.
Okay. Tore, aitäh Lauri veel kord, edu sulle ja näeme kuuleme.
Aitäh. I remember when I still was young in the sun, I knew hardly any worries. Now the story's changed and all is fading away, won't you stay until the daybreak? I was young. I was young.
sound, I knew hardly any words. Now the story's changed and all is fading away. Won't you stay until the daybreak? And I loved and I loved, and I loved and I loved, and I loved and I loved till I ran out of love. And I loved and I loved, and I loved and I loved, and I loved and I loved till I ran out of love. And I loved and I loved, and I loved and I loved, and I loved and I loved till my lesson was learned.
Saarlased.